virsissä, ehkä vähän mollivoittoisissa, laulettiin hiekalle rakentamisesta ja kalliolle rakentamisesta. Ja siitä puhuu päivän evankeliumitekstissä Jeesus itse. Nousemme tätä tekstiä kuulemaan. Jeesus sanoo, jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuoli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuoli pieksi taloa, ja se sortui maan tasalle saakka. Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat. Saarnatekstimme on vuorisaarnan lopusta. Sitä edeltää suomalaisissa raamatuissa noin 5 sivun mittainen Matteuksen tallentama tai kokoama puhe, joka sellaisenaan on evankeliumien pisin yhtenäinen Jeesuksen puhe. Vuorisaarna lienee ihmiskunnan tunnetuimpia puheita, vaikka voi olla niin, että harva sen sisältöön on tarkemmin tutustunut. Tämä Jeesuksen puhe on jännitteinen, särmikäs, haastava, ehkä ärsyttäväkin, tarkoituksellisesti ärsyttävä. Vuorisaarnassa saarnamies todella nousee kuulijoidensa yläpuolelle. Siellä alkupuolella oli usein toisto. Te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Vuorisaarnassa ei puhuta pehmeitä, ihmiselon kauneudesta tai ikuisista totuuksista. Vuorisaarnan vironkielinen nimi, mäejuttelust, ei suomalaisen korvaan kuulosta ihan osuvalta. Sillä mistään juttelusta, varsinkaan harmittomasta tai lupsakkaasta tarinoinnista, ei nyt ole kyse. Nettiselailulla löytää paljon vuorisaarnaa koskevaa tekstiä ja keskustelua. Antoisaa ja vähemmän antoisaa. Vuosien takaa sieltä löytyy vuorisaarna-aiheisen ylioppilaskirjoitusten kysymyksen oikeaa pisteytysopastusta, jossa muun muassa todetaan, oikeassa vastauksessa pitäisi todeta, että Jeesus ampuu yli. Hän on poleeminen, sillä mitä muuta voisi tarkoittaa se, että veljeänsä hulluksi nimittävä ansaitsee helvetin tulen. Sitten netissä joku vuorisaarnasta herneitä nenäänsä ottanut paketoi Jeesuksen ja meidän opistomme naapurin Jari Sarasvuon ja kirjoittaa piikikkäästi. Jeesus oli kuin sarasvuo. Kaikki sen jutut ovat varastettuja. Sen karisma menee läpi vain heikkolahjaisiin. Totta tässäkin on ainakin se, että vuorisaarnan ajatuksia löytyy paljon muualtakin uskontojen maailmasta ajalta ennen Jeesusta. Ja tästä on Jeesuksen omakin ajatus, kun hän toteaa Johanneksen evankeliumissa, että kaikki on lainaa. Hänen ylipapillisessa esirukouksessa toteaa, nyt opetuslapset tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille. Ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Mutta sitten vakavampi, vaikeampi nettikommentti. Entä kun vuorisaarna ei tunnu vaikuttavan mitään? Olen tullut uskoon jo nuorena, ollut uskossa 20 vuotta. En ole mikään hyvä ihminen, enkä täytä vuorisaarnan vaatimuksia alkuunkaan. Ja mikä pahempaa, en pääosin huomaa muissakaan uskoissa, että he olisivat merkittävästi parempia kuin ei-uskovaiset. Ollaanko me siis jotenkin menossa kadotukseen kaikki, koska uskomme ei ole jotenkin elävää? Tähän pettymykseen palaan loppupuolella. Vuorisaarnassa, jonka lopputeksti on siis tämän päivän tekstinä, vuorisaarnassa Jeesus käy enimmäkseen läpi käskyjä kohta kohdalta ja sanoo siellä, ettei hän tullut niitä kumoamaan, vaan täyttämään. Ja sitten hän pitkin matkaa kiristää lain vaatimustason äärimmilleen niin, että tiukintakin lainopettajaa hirvittäisi. Huippukohtana täydellisyyden vaatimuslistalla oli se lause, olkaa täydellisiä, kuten taivaallinen isänne on. Opetuksessaan Jeesus uhkaa todella kadotustuomiolla, mutta käytännössään ihmisten parissa hän ei heitä koskaan ensimmäistäkään kiveä, eikä salli toistenkaan heittää. Jeesuksen radikaalissa opetuksessa Jumalan lain takana on persoonallinen elävä Jumala, ja lain edessä on persoonallinen elävä ihminen. Jeesus korostaa toisaalta sydäntä, mutta toisaalta, niin kuin tämän päivän tekstikohdassa, hän ei tyydy pelkästään sydämessä olevaan lain valoon, vaan opetuksessa on mukana käskyjen konkreettinen terävyys. On tehtävä oikein. Mitä siis kaiken lainopetuksen jälkeen tarkoittaa tämä vertaus kahdesta rakentajasta ja kahdesta perustuksesta, joista toinen kestää ja toinen sortuu myrskyn tullen? Myrsky saattaa viitata ainakin Matteuksen evankeliumin lopussa kuvattuun viimeiseen tuomioon. Vastaus on toisaalta selvä. On kyse kuulemisen ja tekemisen yhteydestä. On toimittava opetuksen mukaan yksinkertaisesti. Tieto ei riitä. On elettävä oikein. Siinäpä se. Se on helposti sanottu, ei niinkään helposti toteutettavissa. Toisten elämässä tämä on joskus helppo nähdä ja sitä arvostella, varsinkin julkisuuden henkilöissä. Joku aika sitten oli TV:ssä ohjelma Ingmar Bergmanista tämän täyttäessä, tai kun 100 vuotta oli kulunut hänen syntymästään. Siinä dokumentissa käsiteltiin tämän suuren elokuvaohjaajan mestarillisia elokuvia, suurin osa perhesuhdedraamoja tai tragedioita. Ohjaajalla oli terävä taju ihmissuhteiden syvistä ulottuvuuksista. Mutta taiteellisen nerouden ja analyyttisen älyn sovellukset käytäntöön jäivät hänenkin kohdaltaan kovin vaatimattomiksi. Oli sarjassa 6 vaimoa ja 9 lasta, mutta enimmäkseen vain ihmissuhteiden sirpaleita tai hyvin etäisiä suhteita. Kun ohjelmassa haastateltiin poikaa, jonka tämän isä jätti hänen ollessaan 1,5-vuotias, niin tämä poika, nyt jo aikuinen vanha mies, vastasi kysymykseen, mitä 9 lasta mahtoivat merkitä Bergmanille, elokuvan maestrolle. Niin tämä mies, poika siis, vastasi sarkastisesti, Kai me olimme kaikki 9 hänen huonoja omia tuntojaan. Mutta takaisin kysymykseen, mikä olisi oikeata Vuorisaarnan mukaista rakentamista, elämän rakentamista, oman ja yhteisen elämän rakentamista. Asiaa voisi tarkastella monesta näkökulmasta, pohtia yksilön kannalta, minun kannaltani, sitten opetuslasten joukon ja seurakunnankin kannalta. Onhan Vuorisaarna Jumalan valtakunnan etiikan opetusta. Ja kolmanneksi voisi pohtia, mitä tämä saarna voisi tarkoittaa tai tarjota yhteiskunnan rakennukseksi, esimerkiksi lainsäädännön kannalta. Tarkastelumme menee kuitenkin enimmäkseen päinvastaisessa järjestyksessä. Ja ainakin Vuorisaarnan mukainen rakentaminen edellyttää tai sen sitä rakentamista on se, että opetus on tarpeen. Matteuksen lopun kaste- ja opetuskäsky jo siihen velvoittaa kastamalla ja opettamalla pitämään, mitä minä olen käskenyt pitää. Ja niin on tehty kirkon alkuajoista alkaen pitkin kirkon historiaa ja sitten taas uudella innolla uskonpuhdistuksen löytöjen myötä. Luther teki evankeliumin löytönsä, mutta katekismuksen alkuun hän laati selkeän 10 käskyn opetuksen. Ja se on siellä yhä suomalaisessa nykyisessä katekismuksessa, jota kannattaisi silloin tällöin kerrata. Ja me muistamme 7 veljeksen aikuisien rippikoulun kovat menetelmät käskyjen opetuksessa. Menetelmät, joista lukkari nykyisin päästyisi raastupaan sakotettavaksi. Mutta lopputulosta Aleksis Kivi kuvaa ihan hyväksi. Nurmijärven häjyistä tai syrjäytymisvaarassa eläneistä veljeksistä kasvoi aikanaan pitäjän tolkullisia ja vastuullisia kansalaisia ja osasta ihan evankeliumiin juurtuneita seurakunnan jäseniä. Muutos 7 veljeksen ajoista nykyaikaan on kuitenkin ilmeinen jo käskyjen tuntemisen suhteen. Kun Helsingin Sanomat jo vuosia sitten teki gallupin luterilaisten pappien käskyjen osaamisesta, todettiin siinä, että suomalaispapit pärjäsivät englantilaisia virkaveljiään paremmin, mutta paljon kielteisiä esimerkkiäkin haastattelija avasi tästä gallupista. Helsinkiläinen pappi piti kyselyä typeränä, eikä halunnut lainkaan vastata. Huonoimmin pärjäsi miespappi Pohjanmaalta. Hän unohti kokonaan 4 käskyä. Eikä pohjalaispappi myöskään antanut juuri arvoja käskyjen ulkoluvulle. Eivät nämä enää ketään kiinnosta. 10 käskyä hän edustavat lakihenkisyyttä ja hallitsemista ja enemmän kuin avaavat tietä rakkauteen. No, samoilta vuosilta muistan kuitenkin Vanhan testamentin professorin varoituksen. 10 käskyssä on kysymys elämänohjeista, jotka on kirjoitettu ihmiskunnan kollektiiviseen tajuntaan. Siksi niitä ei kannata ryhtyä kovin kevytmielisesti halviksemaan ja uudistamaan. Voi nimittäin olla, että silloin joudutaan toimimaan vastoin elämän omia lakeja. Modernin ihmisen vapauden kaipuun huuto on usein ollut tasan päinvastainen. Vapaus ei löydy. Vapaus, se löytyy tiellä irti Jumalasta, irti kaikista ulkoa tulevista holhoavista käskyistä tai periaatteista. Ja jos Jumala on otettava laskuun, hänet ainakin minun on saatava määritellä itse. Ja sitten on pakko ihmetellä tämän modernin minäjumalaisen ihmisen tien hedelmiä? Miksi Jumalasta etääntyneen modernin ajan vapauden hedelmät näyttävät usein niin karvailta? Pari vuosisataa länsimainen ihminen on jo saanut vieroitushoitoa kristinuskosta, jotta vapaus ja onni löytyisivät ehkäpä tieteen avulla, mutta tulokset eivät ole kovin vakuuttavia. Jo kauan sitten, taisi olla toisen maailmansodan jälkeen, Bo Jaerts reposteli tätä meidän maailmamme todellisuutta tähän tapaan. On kasvanut kokonaan uusi sukupolvi, ja Jumalan kieltämistä harjoitetaan jo kolmannessa sukupolvessa. Näyttäisi siltä, että kristillistä moraalia on mahdotonta ylläpitää, jos itse kristinuskosta luovutaan. Ainoa luonnollinen seuraus tästä kaikesta on, että jokainen yrittää nyt kahmia itselleen mahdollisimman paljon nautintoa tämän käsittämättömän ja tarkoituksettoman elämämme aikana. Maailmasta ei suinkaan ole tullut parempi, kun se rupesi moderniksi ja lakkasi uskomasta Jumalaan. Suuri valhe muuttaa kaiken ihmisen suunnitelman, keksimän ja aikaansaaman kärsimykseksi ja kiroukseksi. Loistavin keksintömme osoittautuu pommikoneeksi ja suunnittelukykymme tuloksena syntyy maailmansota. Ja kaikki tämä tapahtuu maailmassa, josta suuren valheen mukaan piti tulla maanpäällinen paratiisi, kunhan vain lakkaisimme uskomasta Jumalaan ja pyrkisimme voittamaan omaksemme maailman ja sen ihanuuden. Näin Bo Jaerts kauan sitten. Hän vähän synkisteli. Mutta yhä on optimisteja. Suomalainen tähtitieteilijä julistaa viime vuoden lopulla julkaistussa kirjassa Tieteen toivoa. Näin hän kirjoitti erityisesti mielessään ympäristöongelmamme. Mehän tiedämme, miten asiat saadaan kuntoon. Ekokatastrofiakaan ei tule, sillä meillä on kaikki tarvittava teknologia. Tarvitaan vain se tahtotila. Ihmiskunnalla on rajattomat mahdollisuudet jatkaa kohti parempaa tulevaisuutta. Ihan kivaa tekstiä tai luettavaa kaikkien kauhukuvien keskellä, mutta perusteet tuntuvat vähän heiveröisiltä. Vähän herättää epäilystä erityisesti nämä rajattomat mahdollisuutemme. Taistelussa totuudesta ja harhasta Raamattu varoittaa erityisesti siitä, että paha esiintyy usein valkeuden hahmossa ja on silloin vaarallisimmillaan. Tarkastellessaan oman luterilaisen kansansa katastrofia Dietrich Bonhoeffer kirjoitti vankilakirjeissään tähän tapaan. Pahan suuret naamiaiset ovat temmanneet pyörteisiinsä kaikki meidän siveelliset käsitteemme. Se, että paha esiintyy valkeuden hahmossa, hyvinä tekoina, historiallisena välttämättömyytenä, sosiaalisena vanhurskautena, se on perinteellisten sivellisten käsitteittemme maailmasta tulevalle suorastaan tyrmistyttävää. Kristitylle, joka elää Raamatusta käsin, se on nimenomaan todistus pahan pohjattomasta pahuudesta. Ja Bonhoeffer varoittaa siitä, miten kaikkia hyviä moraalisia käsitteitä, vapaus ja rakkaus voidaan käyttää väärän palveluksessa, niin kuin silloin tapahtui. Bonhoeffer kysyy sitten jatkossa omissa taisteluissaan, kuka siis voi kestää, kun myrskyn Kuka siis voi kestää myrskyn tullessa? Vain se, jolle vapaus ei ole ratkaisevin mittapuu, vaan joka uskossa on kutsuttu ja Jumalaan sidottuna tyytyy, tai Jumalaan sidottu ja sidottu vastuullisuuteen. Nykyajan näkökulmasta on sitten mielenkiintoista, että Bonhoeffer omissa taisteluissaan tarkasteli valtion suhdetta kristillisyyteen ja arvioi, että tärkeimpiä näkökulmia siinä oli se, miten valtio suhtautuu kristilliseen käsitykseen perheestä. Yhteiskunnan esityslistalle Vuorisaarnan totuus harha-aiheesta tulee siis haaste pitäytyä Jumalan elämän lakiin hyvänä elämänjärjestyksenä. Tämä ajatushan näkyy liikuttavan selkeänä kansamme parin vuosisadan takaisissa sen ajan kellokkaiden isänmaan virsissä Runebergista Lönnrothiin ja Kruuniin. Jos maatamme ei rakenna Jumala auttajamme, niin työmme turhaan raukeaa, me turhaan harrastamme. On ilman Herraa huoneemme hiekalle rakennettu, se olkoon vaikka vuorelle lujasti perustettu. Ja lauletussa Lönnrothin virressä oli miltei samoin sanoin varoituksia hiekalle rakentamista. Liikuttavan selkeitä sitoutumisia Raamattuun myös yhteiskunnan osalta. Topelius puolestaan maamme tai mietekirjassaan edellytti, vaikka hän kaipasi uskonnon vapautta, niin hän edellytti, että valtion lain pohjana pitää olla kristillinen usko. Mutta yhtä selkeästi me kuljemme nyt näistä totuuksista poispäin. Elämme toisaalta suomalaisen hyvinvoinnin kulta-aikaa, tiede kukoistaa, tasa-arvo kukkii ja meitä kiitellään ympäri maailmaa. Ja aina vain parempaa soteakin viedään eteenpäin muinaisen heinämiehen raivolla. Mutta kristilliselle uskolle, kasvatuksen arvopohjana sanotaan hyvästit. Entä kun tämän ajan tulokset kypsyvät, mitä silloin sanotaan? Ehkä sanotaan, emme me tätä tarkoittaneet. Kirkon suhteen Vuorisaarnan haasteen rakentamisesta kalliolle voisi tiivistää yhdeksikin lauseeksi. Se ei saa itse unohtaa, että Jumalan sana on velvoittavinta maailmassa. Eikä se saa unohtaa muistuttaa tästä muita. Siitäkin huolimatta, että kiusaus olisi vaieta. Lainaan taas jotakin viisasta teologiaa. Seurakunnan alituinen kiusaus on muuttaa taisteleva seurakunta riemuitsevaksi ennen aikojaan. Kirkko haluaa elää ilman ristiä jo tässä ajassa. Olla avoin kaikille, sopeutua, mukautua. Se kaihtaa vastakkainasetteluja maailman kanssa ja unohtaa toisaalta sen, että sen oikea voima kätkeytyy heikkouteen, Jumalan sanaan. Mutta sitten vielä paluu sinne nettikirjoittajan epätoivoon ja enemmän tähän yksilön näkökulmaan. Paluu siihen ajatukseen, että 20 vuotta uskoa ja Vuorisaarnaa ei ole saanut minussa mitään parannusta aikaan, eikä näytä saaneen muissakaan. Onhan se traaginen lause. Se näyttää kuulostavan ainakin ihan erilaiselta kuin monien psalmien rukoukset, kun niissä iloitaan Jumalan laista ja minun kyvystäni täyttää sitä. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mieleen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne ovat taitomatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Ne opastavat minua palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Mutta usein sielläkin tulee jo pieni epävarmuus ja särö, niin kuin tässäkin luetussa psalmissa. Mutta kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani, niistäkin, joita en itse näe. Ja Uuden testamentin puolella ansioitunut fariseus, psalmien rukoilija, sittemmin Jeesuksen seuraajaksi kääntynyt Paavali, opettaa käskyistä kahdella tavalla. Ne ovat jumalallisia, ajattomia, päteviä, tarpeellisia ja hyviä. Mutta senkin hän tietää kokemuksestaan, että käskyt eivät tehneet hänestä hyvää ihmistä, eivätkä varsinkaan Jumalan ystävää, vaan vihollisen. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. Tiedän hän, ettei se minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnollassani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Lain piti olla elämäksi, ja olihan se Paavalille sitä, ainakin hän kuvitteli niin 30 vuoden ajan. Mutta sitten kun valo välähti, kaikki se, minkä piti olla elämäksi, olikin kuolemaksi. Elämä, Jumalan tie, vapaus ja vanhurskaus löytyi Kristuksessa. Paavalin tienviitaksi vapauteen ei tullut lain taulut, vaan Kristuksen risti, sanoma sovituksesta. Laille jäi sitten kyllä tehtävä olla elämän tienviittoina, mutta ei pelastuksen tienviittoina. Paavalin ja Lutherin taisteluja lain kanssa voisi verrata tanssiesitykseen. Laki on kuin komea tanssipartneri, joka vie aluksi sujuvin askeleen kuin wienervalssia ikään. Mutta lopuksi se onkin judoka, joka paiskaa partnerinsa tatamiin selälleen niin, ettei henkikään kulje. Kalliolle rakentamisen sanastoa Uudessa testamentissa ovat ne monet kohdat, joissa sitten Kristuksesta kirjoitetaan kallioperustana. Pietari, jonka Kristustunnustuksesta Jeesus sanoi, tälle kalliolle minä rakennan seurakunnan. Hän kirjoittaa aikana kirjeessä, tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kalliasarvoinen. Sanotaanhan Raamatussa, katso, minä lasken Sioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Lutherille tämä perusta löytyi Jumalan sanasta. Kansan reaktiot Vuorisaarnasta olivat hämmästyneitä. Ehkä siellä oli mukana myös ihastusta Jeesuksen opetuksista. Mikä opetusretriit me saatiinkaan kokea? Mikä ihana laki! Vuorisaarnan äärellä voimme ehkä tänä kesänä tavata tai ainakin kuvitella nuoren rippikoululaisen, joka on päässyt uskomaan Jeesukseen ja laulaa vanhaa Profiden hittibiisiä. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken, mun Jeesukseni muutti mun. Hyvä, jos laulaa, eikä rippikoulu jäänyt pelkäksi kesäviihteeksi. Mutta sitten 20 vuoden kuluttua, kun mikään ei muuttunutkaan, eikä seurakuntakaan näytä pyhien yhteisöltä, on tultu alas, ja kun tullaan alas vielä toiset 20 vuotta, saatetaan laulaa Niilo Tuomenoksen kanssa tästä samasta Jeesuksesta, johon rippikoululainen oli tullut uskomaan, mutta vähän eri sanoin. Sanon vielä, että samasta uskosta on kysymys. Mutta näin vanha Tuomenoksa lauloi. Näin syntisenä, Herra, mun täytyy vaeltaa sun kanssas tiellä taivaan, perille kulkea. En paremmaksi voi tulla, en pyhäksi ollenkaan, vaan kuitenkin, oi Herra, sun käsiis jäädä saan. Sä suostut mahdottoman mun luona asumaan ja aivan tällaisena mua kaikes kantamaan. Et väsy, vaikka usein mä väsyn kokonaan, sun armos rakkautesi ei lopu milloinkaan. Mä mato vain ja savi, oon huono sotija, kiusoissa taisteluissa mun täytyy sortua, jos et sä Kristus Herra mua auta vahvista, vaan autathan, oi auta, voimallas pueta. Vuorisaarnan tärkein lukuohje on, jos se sanotaan hienosti, sitä voisi sanoa sykliseksi, vähän niin kuin ympyrän muotoiseksi. Vuorisaarna on luettava alusta loppuun ja sitten palattava alkuun. Ja sieltä alusta ensimmäisistä jakeista löytyy.